Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan. Kados pundi wawarta panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih. Kula sak rencang ing studio tansah ndongaaken panjenengan, panjenengan tansah binerkahan dening Gusti Allah ingkang murbing jagat mekaten. Para pamirsa, mboten kraos kita sampun ngancik ing serat 3 Yohanes. Kita badhe katosaken serat menika sesarengan, nanging saderengipun menika perlu panjenengan ngertos bilih kula badhe ngaturaken salam dumateng Ibu Yasirah. Ibu Yasirah kados pundi pawartos panjenengan, Ibu? Saya to. Lajeng Pak Jamal. Wah, Pak Jamal istau ketemu iki. Napa pamirsa ingkang kula tresnani? Ing acara margi utawi menika kintenipun pandonga kula panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun ngaturaken ing serat kalih Yohanes kepengker pilih menawi tiang sampun mboten wonten ing salebetipun wucalan Sang Kristus. Pramila tiang menika mboten kagungan Sang Rama lan ugi Sang Putra. Lajeng minangka jejeripun tiang pitados mboten kenging nampeni guru-guru palsu wonten ing griyanipun, malah nyukani uluk salam kemawon mboten dipun keparengaken. Nah, para pamirsa kados ingkang kula aturaken kala wau, kita badhe nyemak serat 3 Yohanan utawi 3 Yohanes. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka dhumateng Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun matur kala wau bilih pasinaon kita samenika sampun dumugi ing serat 3 Yohanan utawi 3 Yohanes. Panjenengan pirsa bilih ingkang nyerat menika mboten sanes Rasul Yohanes. Kula namung guyon wedha kula mestani serat menika Yohanes ingkang gadah mripat 3. Awit ing wedha semanten wonten pendeta saking Kilen, saking barat ingkang mestani bilih serat-serat Yohanes. Yohanes ingkang gadah mripat setunggal, Yohanes ingkang gadah mripat kali, lan Yohanes ingkang gadah mripat 3 mengaten. Kula dereng manggihaken cara ingkang langkung sae ngemuti serat-serat menika ketimbang cara menika. Awit saking menika serat kentunan menika dipun sebat Yohanes ingkang gadah mripat 3. Para pamirsa, sawetawis panliti kitab suci ngyakini Yohanes nyerat serat-serat menika pungkasan sasampunipun piyambakipun nyerat kitab Wahyu. Kula radi sarujuk kalian pemanggih ingkang makaten menika, tegesipun serat-serat menika dipun serat ing abad kawitan antawisipun taun 900 ngantos 100, nanging angel sanget netepaken kanthi pas. Saketugi Yohanes nyerat 3 serat menika wekdalipun mboten dangu. Manut kula wekdalipun mboten benten tebih antawisipun serat setunggal lan serat sanesipun. Ing salebetipun serat kawitan, Yohanes negasaken kasunyatan bilih keluarga Allah dipun dipuntunggalaken dening katresnan lan para putra kedah tresno tindresnanan. Yohanes nyatakaken bilih menawi para putra Allah menika boten tresno tindresnan, para putra menika sanes putra Allah. Para putra kedah tresnane sinten kemawon ingkang kalebet ing salebetipun keluarga menika satunggalipun perkawis normal malah ing salebetipun sesambetan limrah ing jagat menika. Ing salebetipun serat kaping kalih Yohanes meratelaken pemut ageng kegayutan pamurtad antikristus lan doro cara ing jagat. Yohanes meratelaken bilih putra Allah boten kedahipun tresnani dumateng tiang-tiang ingkang gadah watek doro utawi cara apus-apus. Kita mboten perlu pusing mikiraken karaharjanipun inggih menika kanthi nampeni tiang apus-apus menika ing griya kita. Kadang kula, putra Allah kedah ngatosaken kanthi sae lan mestekaken menawi ingkang dipun tampi, dipun biayani inggih menika tiang-tiang ingkang mangertos pangandikanipun Gusti kanthi leres. Ing salebetipun tegesipun tiang menika pitados kealahanipun Sang Kristus lan pitados bilih panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang manjalma dados manungsa. Yohanes nyerat, apa dene Sang Sabda wis dadi daging? Yohanes 1:18. Yohanes sampun meratelaken bilih pangandikan menika inggih menika Allah. Awit saking menika Gusti Yesus Kristus Allah ingkang manjalma dados manungsa. Awit saking menika Gusti Yesus Kristus Allah ingkang manjalma dados manungsa. Panjenenganipun inggih menika Gusti Allah ingkang makuwon mapan ing salebetipun badan manungsa. Saderengipun tiang pitados panjenenganipun menika tegesipun tiang menika dereng gadah juru wilujeng. Menawi Gusti Yesus Kristus namung manungsa limrah, pramila kita mboten gadah juru wilujeng. Mboten wonten alasan kenging menapa kedah imut miyosipun, sedanipun utawi anggenipun wungu menawi panjenenganipun namung manungsa limrah. Ingkang penting piyambak inggih menika ngakeni bilih panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang manjalma manungsa lan bilih pakaryanipun ing kajeng salib inggih menika pakaryan ingkang ngandhut panguwas milujengaken kita. Wonten panguwas ing salebetipun rahipun gitu. Awit sinten panjenenganipun lan awit panjenenganipun sedo lan badanipun wungu. Sinten kemawon ingkang nyelaki kayektosan menika mboten perlu dipun tampi lan dipun sengkuyung ing gereja. Yohanes ngrembak ngantos njlimet ing salebetipun serat kaping kalih upaminipun Yohanes meratelaken bilih tiang pitados malah mboten perlu ndongaaken tiang ingkang mboten ngakeni panguwas ing rahipun. Wungunipun saking situ kegayutan kasilingipun gesang. Yohanes nyukani pitutur supados mboten biyantu tiang mekaten menika utawi nyukani biaya dumateng tiang menika. Menawi panjenengan nyukani dana, pramila panjenengan nderek cawe-cawe ing babakan tumindakipun ingkang awon. Lan panjenengan sampun nyambut damel sareng kalian tiang menika. Awit saking menika para pamirsa penting sanget kangge putra Allah supados mangertos sinten ingkang panjenengan sengkuyung. Ing salebetipun serat ingkang kaping 3 meh sami kalian serat Yohanes ingkang kaping 2 ing salebetipun sawetawis perkawis. Serat menika sanget pribadi sipatipun lan ngemot ira-iraan ingkang sami inggih menika kayektosan. Kayektosan inggih menika ingkang penting piyambak ing medha kayektosan lan katresnan lawanan, kayektosan kedah mimpang. Menika tegesipun panjenengan boten kenging tresnani guru palsu. Gesang yektos menika sangat penting. Nggih. Kadang kula. Nanging serat kaping 3 benten saking ingkang kaping 2 ing sawetawis bab. Kados dene ingkang kasrat ing salebetipun pokok-pokok serat. Serat menika isinipun kegayutan kepribadian. Ing salebetipun serat kaping 2, Yohanes meratelaken bilih kayektosan menika panci dipun cepeng teguh. Nanging ing salebetipun serat kaping 3 negasaken Yohanes bab kayektosan menika kedah dipun perjuangaken, dipun budidaya. Wonten ingkang gadah pemanggih makaten, uripku ing sadrone Allah iku keselamatanku. Uripku manunggal Allah iku pelayanan. Serat menika kegayutan kalian gesang kula konjuk Gusti lan kegayutan kalian gesang lan makarya ing salebetipun kayektosan. Katresnan saged dados sanget gembeng, saged lepat arah lan tentu saged dipun salah mangertos menawi boten dipun pratelakaken ing salebetipun kayektosan. Nah para pamirsa, pokok serat. Monggo setunggal Gayus. Sederek kinasih ing salebetipun pasamuan wiwitan menika dipun serat ayat setunggal ngantos songo. Gayus salah setunggal ingkang dipun sebat ing salebetipun serat ingkang dipun surung kangge nedahaken kasumanaan dumateng guru-guru sejatos. Guru-guru ingkang gelaraken pangandikan sejatos. Kalih Dio Treves menika ingkang kepingin dados pengajeng ayat songo ngantos 11. Patrap awan satunggalipun wujud doktrin palsu. Tadi contoh menika contoh. Angka 3 Demetrius. Paseksen becik tumrap dheweke lan kowe weruh yen paseksen ku iku nyata. Ayat 12 ngantos 18. Gesang leres satunggalipun wujud doktrin ingkang leres. Para pamirsa. Satunggal abdi Gusti cariyos sawetawis taun kepengker kula khotbah bab panjenengan bakal nemokake kaca-kaca kuning utawi lembaran-lembaran mligi kangge pasang iklan nggih menawi panjenengan pikantuk buku saking kantor pos nggih menawi gadah telepon nggih menika wonten buku ingkang khusus kuning nggih kaca-kacanipun kuning gitu halaman-halamanipun kuning menika namung khusus kangge napa menika pasang iklan nggih. Nah, ingkang ing salebetipun khotbah menika kula ngrembak gegayutan tiyang kalih ing salebetipun kalih Yohanes Dio Trepes lan Demetrius lan Demas ingkang dipun serat Paulus ing salebetipun kalih Timotius kawan ayat 12. Semak Kolosus kawan ayat 18. Filimon 23 lan kawan 23. Demas menika rencang nyambut damel Paulus nanging sampun nilaraken peladosan. Piyambakipun langkung tresnani jagat lan nilaraken Paulus. Khotbah kula ngangkat Demas Dio Trepes lan Demetrius. Saben tiyang menika naminipun dipun wiwiti aksara D. Saged kemawon kula kedah nglebetaken Gayus ingkang ugi dipun serat ing salebetipun serat menika lan menawi kula naminipun Dayus. Kita sampun tentu dipun lebetaken nggih Dayus, Dayus Budianto. Nah para pamirsa, iklan modern meratelaken menapa kemawon? Saged kita panggihaken wonten ingkang naminipun Yellow Pick lembaran migi iklan menika kula sebataken ing ajeng. Mboten wonten daya pengaruhipun menapa panjenengan ngersakaken tumbas jinis kewan utawi barang-barang sanes menika panjenengan saged panggihaken wonten ing menika lembaran-lembaran kuning menika nggih. Menawi kita saged gadah Yellow Pick ing kekaisaran Romawi, nggih, lembaran-lebaran kuning ing abad kawitan, saged ugi kita saged manggihaken daftar nami tiang-tiang menika. Nanging kita manggihaken ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan tiang-tiang menika paring jawaban sawetawis pitakenan ingkang dudut manah. Kepiye carane wong-wong bisa percaya ing abad kawitan bisa jejeg imane? Kepiye wong-wong percaya mau nglakoni pungkasan abad kawitan? Apa wong-wong percaya mau mati awet iman? Apa wong-wong percaya mau kabeh bisa dadi patuladan? Kadang kula ingkang kula tresnani, menapa tiyang-tiyang sedaya menika pandharipun Sang Kristus? Nah, niku pertanyaan-pertanyaan pitakenan-pitakenan. Menapa tiyang-tiyang menika dados patuladan ingkang pantes? Lajeng wonten pitakenan malih ing antawisipun yutan tiyang ingkang mertobat dumateng Sang Kristus ing tiga abad kawitan kados pundi tiyang pitados rata-rata riba. Ing salebetipun serat menika kita manggihaken kalih abdi Gusti ingkang misuwur Gayus lan Demetrius. Priyantun kalih menika saestu-estu cepengan iman kanthi teguh dumateng Allah. Wonten ugi tiyang ingkang boten misuwur inggih piyambakipun Dio Trepes ingkang babar pindah boten misuwur awit piyambakipun boten jejeg wonten ing kayektosan. Para sedherek, ira-iran Gayus sedherek ingkang ngremenaken. Kita wiwiti ayat setunggal nggih. Saka pinituwa tumekwa marang Gayus kang kekasih kang dak tresnani ing sajroning kayekten. Para pamirsa, pinituwa nggih panjenengan sampun ngertos menawi pinituwa. Ing salebetipun serat ingkang kaping kalih Yohanes ugi ngginakaken tembung pinituwa. Tembung menika saged nyethakaken babagan umuripun. Yohanes umuripun 90 taunan lan sampun tentu piyambakipun dados presbiter, pinituwo, tegesipun umuripun sampun sangat sepuh. Yohanes meniko kalebet yang kathah pengalaman ing jaman semanten. Pinituwo ugi saged wonten gegayutanipun kalian pengurus ing salebetipun pasamuan wiwitan, lan sampun tentu Yohanes pantes ngakeni badanipun kados makaten. Sayotosipun Yohanes malah gadah hak ngakeni ingkang langkung saking meniko. Yohanes saged kemawon sanjang, aku iki rasul. Nanging piyambakipun boten sanjang kados makaten meniko. Gayus meniko rencangipun lan panjenengan tentu boten badhe mestani badan piyambak kados makaten dumateng rencang gitu. Sakbotenipun kula boten sanjang makaten dumateng mitro-mitro ingkang caket kalian kula. Kulo ngintun serat dumateng sawetawis derek ingkang nate kuliah ing kampus ingkang sami, lan sameniko sampun sepuh, kulo meniko satunggal-tunggalipun ingkang tetep awet nem, nanging sederek-derek sampun ketinggal sepuh. Kulo sebat naminipun sederek-sederek meniko, lan ing wekdal nyerat nami kulo, kulo mboten badhe nyerat gelar kulo. Wah, pujian tom. Opo, geran di gelar gitu. Nah, para sederek meniko sampun tentu badhe ngegujeng kulo toh. Upaminipun kulo tulis, Pandito Pujianto STH. Wah. Ngoten iku malah digeguyu. Nek kula nulis kalian rencang-rencang kula ya Pujianto ngoten mawon ora perlu ngono. Nah, kula namung nyebat nami kula kemawon. Kula asring dipun celuk Puji. Pramila kula wonten ing serat kula ugi nyebat kados mekaten. Yohanes tenat dumateng rencang pribadinipun lan piyambakipun namung nyerat saka pinituwa tumekuwa marang Gayus kang kekasih kang dak tresnani. Para pamirsa, marang Gayus kang kekasih. Nah, kula remen ruruh-ruruh ingkang kados menika nggih. Serat Yohanes dipun tujuaken dumateng tiang pitados ing salebetipun pesamuan wiwitan ingkang naminipun Gayus. Gayus inggih menika salah setunggal sedherek ing salebetipun pesamuan. Kaping sekawan Yohanes pestani kang kekasih. Nah, panjenengan saged maos ayat tunggal kali gangsal 11. Yohanes tepang lan tresnani Gayus sing salebetipun Gusti. Lan ing wekdal menika piyambakipun nyerat serat dumateng sedherekipun ingkang ketingalipun dados warga gereja ing mriku. Panjenengan semak seratan menika kang ndak tresnani ing sadroning kayekten. Kita lajeng sangat mangertos saking tembung menika bilih Gayus menika nganut doktrin ingkang leres. Gayus nampeni sifat kealahanipun Sang Kristus. Gayus meniko tiang ingkang bilani kayektosan. Mboten namung bilani nanging piyambakipun ugi makarya kangge kayektosan. Ing salebetipun ayat meniko dipun gambaraken tiang ingkang gesang lan makarya. Ing salebetipun katresnan. Gayus mujudaken katresnan meniko. Panjenengan kedah menggalih yektos menawi kepingin tumindak leres meniko lelampahan-kelampahan ing samukais perangan gesang ing weda menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat kalih. He kekasihku, pandongaku muga kowe ginandaro slamet lan bagas kewarasan ing sakabeh dikaya nyawamu ya slamet. Makaten nggih seratan ayat kalih. Para pamirsa, he kekasihku. Yohanes sangat ngatosaken Gayus lan sangat caket kalian piyambakipun awit Yohanes ngantos makaping-kaping mestani kang kekasih. Para pamirsa, pandungaku muga kowe ginanjaro slamet lan bagas kewarasan ing sakabeh. Yohanes nyetakaken kanthi jujur bilih piyambakipun ndongaaken Gayus ginanjar slamet. Mboten namung saking perkawis-perkawis kadonyan ketingalipun Gayus menika tiyang gadah lho. Nanging Yohanes ugi sanjang bagas kewarasan katingalipun Gayus kirang sehat. Yang nek kurang sehat sesami-sami pelados niku didongake nggih, ora malah disyukurke nggih. Ya syukur, pelayanan ya direwangi ngantek kaya ngono kok ora dibayar gitu. Kula nate niku nggih, dipaidu ngoten niku nate kula. Lho Pak Puji iki karepe apa to? Saiki ra wis pensiun, gitu. Wis ta, wis ora sah datang nglayani Rono Rini. Ora dibayar iki rekoso-rekoso nggo apa to? Karepe iki piye tiyang niku, gitu. Lah wong melayani iki ra yo ngantek tumekane pati to. Wong ijek iso melayani kok dilarang. karepe apa ya nglayani sing ora karep kuwi ya aja nglayani gitu. Aku karep nglayani ya sak senengku gitu. Para pamirsa nggih iki jenenge menungsa. Menus-menus ora rumangsa. Nek enek wong melayanan sing sregep ya dilem. Ya di alembono disenengi ngono malah dipaitu. Piye wong iki ora genah gitu. Nah, monggo kita gatekaken ayat kalau mau dikoyo nyawamu yo selamat. Para pamirsa. Yaris kersakan piyambakipun selamat jiwanipun lan tuwuh secara karohanen. Kadah tiyang Kristen ingkang medal menika sakit rohani. Secara kajasmanen saya-saya kemawon nanging kesarasan karohananipun saestu awon. Ingkang dados angenan minangka jejeripun putra Allah inggih selamat kalih-kalihipun. Remen raosipun menawi kajasmanen saras kata ing antawisipun kita ingkang kirang ngajeni kesarasan kajasmanen ngantos tundonipun kecalan. Penting sangat gada kesarasan rohani ingkang saya para pamirsa, kesarasan kajasmanen penting kangge badan, sawatawis kasucen penting kangge kesarasan rohani tiyang pitados, sehat rohani dipun sebat kasucen, ingkang tegesipun tuwuh ing salebetipun sih rahmat lan pangertosan gegayutan Sang Kristus. Para pamirsa kathah tiyang jaman semanten, kisah dateng pundi-pundi, nggih, mucalaken pangandikanipun Gusti lan nindakaken pakaryan misi. Gayus tentu mbikak griyanipun kangge tiang-tiang menika lan nampeni tiang-tiang menika. Gayus mboten namung gadah mana ingkang jembar. Mboten namung gesang ing salebetipun katresnan, nanging piyambakipun ugi gesang ing salebetipun kayektosan. Lan piyambakipun dadar guru-guru pasu. Sinaosa kesarasanipun awon, piyambakipun tasih tetep sangat aktif ing salebetipun nampeni para abdi Gusti. Nah, kula gadah pengalaman para pamirsa nalika kula dados mahasiswa teologia, nggih. Kulo niku weekend gitu, pelayanan seminggu sepindah, ngaten datang satu ngalipun gereja lah. Menika wonten tante-tante gitu, wonten tante-tante ibu-ibu menika nampeni kulo, wonten griyanipun, Pak wis ora sah nginep teng nggone pastori, nginep teng nggone aku wae, neng nggone aku engko wis mangan saenenge. Nah, para pamirsa, kulo ditampani wonten keluarga menika, kulo dipun sukani nedo gitu. Atus nek ajeng pelayanan njujuk mriku mekenjing diterakan teng terminal, ngaten. Menika keluarga niku repot janeng kalian kulo teko tenggerian ini repot sangat wong anake telu cilik-cilik gitu. Nanging para pamirsa 26 tahun sasampunipun nggih mboten nate kepanggih. Saniki lari-larinipun wah wis dadi wong gedhe kabeh. Ana sing dadi dosen ana Australia. Lho Gusti Allah niku mboten merem. Nek panjenengan ngladosi Gusti sinadan ora dialembono sapadha-padha. Ora diajeni, ora diregani, ora sah gelo. Gusti Allah niku lho pirsa ingkang panjenengan tindake kados pundi menika pirsa. Awit saking menika menawi kula nglayani ora dibayar ora apa-apa gitu. Gusti Allah kan pirsa kula. Gusti Allah menika mboten kok ora ngerti. Ngertos lan sampun nyawisaken upahane apa mengko kanggo anakku sing layani kanthi sregep. Ngaten para pamirsa. Kita kula sikek semanten rumiyin, kita ndedonga nggih. Monggo. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun nyuwun menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun menapa ingkang kula aturaken menika saged dados berkah. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tetunggal. Haleluya. Amin.